Nate paharrueshme, pa gjumë, në lutje mbrëmë për pjesëmarrësit në ditën botërore të rinisë së Madridit, mbledhur rreth papës në aeroportin e Quatro Vientos. E paharrueshme për gëzimin, entuziazmin, lutjen e 2 milion zemrave të reja gjatë adhurimit eukaristik. E paharrueshme edhe për stuhinë e papritur që rrahu me erë e rrebesh sheshin e madh, duke e detyruar papën të ndërpres homelin. Gjithsesi, as pape, as të rinjt nuk u trembën, edhe në çastin kur një çadër u shem papritmas nga era e fort, duke plagosur lehtë 7 vetë.
Shiu e era vijuan të tërbohen, të rinjt të këndojnë të duart rokasin e të brohorasin emrin e Benediktit 16. Papa të jetë i kënaqur i falenderoi për entuziazmin në një kohë kaq të papërshtatshme për gjithë këtë hare.
Gracias por esa alegría y resistencia.
Ju falenderoj për gëzimin, qëndresën, forcën, më të fortë se shiu. Zoti bashkë me shiun çon edhe shumë bekime.
Pas ndërprerjes e cila zgjati më së 10 minuta për shkak kohës keqe, duke krijuar edhe probleme në dëgjimin e zërit, papa e ka përceu homilin dhe kaloi menjëherë tek përshëndetjet në gjuhë të ndryshme.
Le Christ seul peut répondre aux aspirations.
Vetëm Krishti, u tha të rinjve të gjuhës franceze, mund të përgjigjet dëshirave që keni në zemër. Lërini Zotin t'ju pushtoj, që prania juaj në kishë t'i jap asaj një shtytje të re.
May pour out his spirit upon us.
Dasht Zoti, than anglisht, ta ndikoj shpirtin e vet mbi ne e mbi të gjithë kishën, që të bëhemi fanar lirie, pajtimi e paqeje për mbar botën. Nga thellësia e zemrës, u tha të rinjve të gjuhës gjermane, dëshirojmë gjithçka është e madhe dhe e bukur në jetë. Mos lejoni që dëshirat e ëndrat tuaja të humbasin, por realizojini në Jezu Krishtin. Ai vetë është themeli mbi të cilin mund të ecësh i sigurt e pikëmbështetja e patundur për një jetë të përkryer.
Më pas, papa ju drejtua të rinjve italian.
Cari amici, questa veglia con tutte le nostre avventure.
Të dashur miq, kjo mbrëmësore do të mbetet përvojë paharrueshme në jetën tuaj. Ruajeni gjithnjë flakën që Zoti ndezi në zemrat tuaja në këtë natë. Mos lejoni të shuhet, duke ushqyer ditë për ditë. Ndriçojini me të edhe bashkëmoshatarët tuaj që jetojnë në errësirë, kërkojnë një dritës për të gjetur udhën.
Shumës amigos, vale a pena.
Trind portugez, papa i ftoi të ndjekin pas Jezusin me besnikëri.
Miq të ri, ja vlen mundimi të dëgjosh në zemër fjalën e Jezusit e të ecësh duke ndjekur gjurmët e tij. Lutjuni Zotit t'ju ndihmoj për të zbuluar thirrjen tuaj në jetë e në kishë. E për ta bërë realitet me gëzim e besnikëri, duke qenë të sigurt se ai nuk të braktis kurr e kurr nuk të tradhton. Ai është me ne deri në fund të fundit të botës.
Në gjuhën polake, papa i nxiti të rinjt të jenë të sigurt për dashurinë e Zotit që i mbush plot zemrat tona me jetën e vet. Pas gëzimit të papërmbajtshëm të rinjve në aeroportin Vigan, ra heshtje thellë, prekse e adhurimit eukaristik. 2 milion vet u gjunzuan një herësh përpara Jezusit eukaristi në natën e trazuar të Quatro Vientos, qastet emocionues kulmor i pasuar nga akti i kushtimit të rinjve zemrës Krishtit.
Señor Jesucristo, hermano, amigo, y redentor del hombre.
O Zot Jezus, vëlla, mik e shpërblyesi njeriut. Priri me dashuri sytë tu mbi të rinjtë e mbledhur këtu. E hapu atyre burimin e amshuar të mëshirës sate që buron nga zemra jote e shpëruar mbi kryq. Duke ju përgjigjur thirrjes sate, erdhën për të ndenjur me ty e për të ta dhuruar. Me lutjen time të zjarrt, po ja kushtoj zemrës sate që të rënjosur e të bazuar në ty, të të bërkasin përgjithmonë në jetë në vdekje, të mos largohen kurrë nga ti. Jepu një zemër si tënden, të butë e të përvujt, që të mund të dëgjojnë gjithnjë zërin tënde, mësimet tuaja, të bëjnë vullnetin tënde e të jenë në mes të botës lavdi e lumni sate, e njerëzit duke parë veprat e tyre të lavdrojnë Atin.
Në homilin që papa nuk mundi ta shqiptonte, por që u shpërndau trinjve për ta lexuar një qast më të qetë, Benedikti 16 kujton se e vërteta e madhe jetëson që jep kuptim të gjithë gjërave të tjera është se Zoti na do, se ne nuk jemi fryt i rastisë e as i racionalitetit. Në zanafill të jetëson është plani dashurisë së Zotit. Nuk duhet i përshtateni asgjëje përveç vërtetësisë e dashurisë. Askujt përveç Krishtit, i nxiti Papa Trent, duke pohuar më pas se në një kohë kur kultura relativiste sunua se heq dorë nga kërkimi i vërtetës dhe e përbuz këtë kërkim, që është aspirata më e lartë e shpirtit njerëzor, duhet propozojmë me guxim e përvojtëri vlerën universale të Krishtit, si shëlbues i gjithë njerëzve e burimi shpresës për jetën tonë. Asnjë kundërshtim nuk duhet ju paralizojë, i fton Papa Trent. E mos keni frikë nga bota, as nga e ardhmja, as nga shtia. Zoti ju dha jetën në këtë qast historisë, që falë fesë suaj dvjojnë kumbimi i fuqishëm i emër të ti në tokën mbarë. Së fundin këtë mbrëmësore jo të zakonshme, Papa ju drejtua trindve me këto fjalë.
Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos.
Të dashur të rinj, e jetuam së bashku këtë aventurë. Të forcuar nga feja në Krishtin, i bët ballë shiut. Ju falenderoj për flijimin tuaj për hir të Zotit. Ju falenderoj për shembullin e shkëlqyer që dhatë. Kështu si në këtë natë me Krishtin do të mund t'i përballoni të gjitha provat e jetës. Mos e harroni kurrë këtë.